Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη και χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Λιδητή, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.
Ξημέρωσε μια μέρα με θετική είδηση με την απελευθέρωση.
Ξεκίνησε μια καλή μέρα.
Μια καλή μέρα.
Είναι μέσα σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι. Ναι. Είναι η πρώτη καλή είδηση την οποία έχουμε. Να πω και εγώ τα συγχαρητήριά μου σε αυτούς τους δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι κρατήσανε τη σημαία ψηλά με την έννοια ότι ήταν απολύτως αξιοπρεπείς, δυνατοί άνθρωποι οι οποίοι τελικά.
Με πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Ναι.
Και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επίσης με απίστευτη αξιοπρέπεια σταθήκανε σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Αλλά τώρα είναι στις αγκαλιές των γονιών τους, των μανάδων τους και αυτό μετράει πάνω απ' όλα.
Οι άνθρωποι.
Είμαστε όλοι ευτυχείς.
Κύριε Μπακογιάννη, έχουμε μια εκτίμηση γιατί επέλεξε ο Ερντογάν σε αυτή την κίνηση. Διότι ήταν κάτι που δεν έδειχνε ότι θα συμβεί το προηγούμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανένας πρέπει να κάνει την ανάλυση λίγο πιο πολύ σε βάθος όλης της κατάστασης στην Τουρκία. Η άποψη δική μου είναι ότι ο Ερντογάν, ο οποίος είναι μάστορας στο να γυρίζει καταστάσεις, δεν είναι η πρώτη φορά. Σας θυμίζω την ιστορία με τη Ρωσία.
Ναι.
Και τον ψυχρό πόλεμο που είχε ξεκινήσει τότε και
με
μέσα
την πτώση του αεροσκάφους. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Μέσα σε κάποια στιγμή, μέσα σε 5 ώρες, ζήτησε συγγνώμη, έφτιαξε τις σχέσεις του. Το ίδιο έκανε και με τους Ολλανδούς προσφάτως. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Ερντογάν είναι υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή. Θέλει για λόγους συμβολικούς να αφήσει πρώτα τους Έλληνες και μετά τον Πάστορα. Κατά τη γνώμη μου, θα τον αφήσει τον Πάστορα. Διότι έπλεξε με τον Τραμπ και ο Τραμπ δεν παίζει. Και για να κρατήσει, αν θέλετε, και λίγο την εικόνα, δίνει την εικόνα ότι πρώτα, ας πούμε, αφήνει τους δικούς μας και μετά θα αφήσει τον άλλον.
Είναι και ένα μήνυμα προς Ευρώπη, ίσως.
Είναι κυρίως επίσης ένα μήνυμα προς Ευρώπη, με την έννοια ότι τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με την Αμερική, έχει ανάγκη την Ευρώπη πολύ παραπάνω και οι Ευρωπαίοι το εξέλαβαν.
Μην μετακινήσετε κύριε Μπακογιάννη, γιατί σας χάνουμε.
Όχι, δεν μετακινούμε.
Κάτι χάθηκε η γραμμή.
Είναι επίσης ένα μήνυμα προς τις αγορές. Όπως είδατε, η τουρκική λίρα ανέβηκε 8 μονάδες, διότι ακριβώς έδωσε το πολιτικό μήνυμα ότι αυτές τις ταρζανιές που κάναν και οι δικοί μας κάποτε θα στραφούν προς Ρωσίες, Κίνες κτλ. Οι οποίες δεν μετράνε βέβαια στις αγορές. Αυτό ακριβώς το οποίο πήγε να κάνει τελικώς δεν θα το κάνει και οδηγείται στο να βελτιώσει τη σχέση του με την Ευρώπη. Άρα είναι τρεις κατά τη γνώμη μου οι λόγοι, οι οποίοι καταλήγουν στον εξής: έναν, ότι η πίεση πάνω στην τουρκική οικονομία είναι τόσο πολύ μεγάλη που πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπο να εξομαλύνει τις σχέσεις του και με την Ευρώπη και με τις ΗΠΑ.
Εμείς το χειριστήκαμε καλά όλο αυτό το ζήτημα, όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση επέμεινε στο να κρατήσει χαμηλούς τόνους, σταθερούς χαμηλούς τόνους και επιμονή στο διπλωματικό πεδίο, με κινητοποίηση του διεθνή παράγοντα σε όλα τα επίπεδα και από την πλευρά της Ευρώπης. Είχαμε δει και την παρέμβαση Juncker στη Σύνοδο της Βάρνας και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Το χειριστήκαμε καλά.
Θα προτιμούσα να μην το σχολιάσω αυτό, κύριε Λιριτζή. Έχω την αίσθηση ότι μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα και ορισμένα πράγματα τελείως διαφορετικά. Σε ορισμένα πράγματα ορθώς, βεβαίως ορθώς κινητοποιήσαμε την κοινότητα. Και βεβαίως ορθώς κινητοποιήσαμε ότι δύναμη μπορεί να έχει το ΝΑΤΟ και βεβαίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σταθήκαν στο πλευρό μας σε αυτή την ιστορία.
Σας ρωτάω γιατί εσείς σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας είχατε τοποθετηθεί υπέρ του να κινούμασταν και με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να δίναμε προς την Τουρκία τους συλληφθέντες, όχι τους αξιωματικούς, τους συλληφθέντες κατά την επίσκεψη Ερντογάν εδώ Τούρκους, ως αντάλλαγμα, ας πούμε, στους Έλληνες αξιωματικούς.
Δεν το είπα ως αντάλλαγμα. Το είπα ως μια χώρα η οποία έχει κράτος δικαίου και όταν, παραδείγματος χάρη, ο Άριος Πάγος δίνει εντολή ή δικάζει την υπόθεση και λέει ότι πρέπει να δοθεί πίσω στην Τουρκία, ο κύριος Κοντονής κάνει παρέμβαση και δεν τον δίνει πίσω. Η άποψή μου είναι και εξακολουθεί να είναι ότι αυτό δεν είναι η πρέπουσα συμπεριφορά. Όταν επικαλείσαι τα δικαστήρια, σέβεσαι τις αποφάσεις του δικαστηρίου, όποιες και αν είναι αυτές. Έτσι δεν είναι?
Προφανώς, αλλά...
Προφανώς στους 8 δεν υπάρχει κανένα θέμα και ούτε μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δοθούν πίσω, διότι είναι μια τελείως καθαρά διαφορετική υπόθεση. Οι άλλοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία και είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας με σκοπό να κάνουν κακό ή να σκοτώσουν τον Ερντογκάν, καταλαβαίνετε ότι, για φανταστείτε αν αυτό είχε πετύχει, τι θα σήμαινε αυτό?
Δεν θα μπαίναμε, δεν θα μπαίναμε έτσι. Όχι, το λέω γιατί σας ρωτώ και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Γιατί σαν να αποδεχόμασταν τη διαδικασία του ενός αλυσβερισιού, ας το πούμε έτσι. Ο Ερντογκάν επεδίωκε και αυτό.
Κοιτάξτε, κύριε Επιμελητή, εγώ το είπα σαφώς. No. Δεν μπαίνουμε στο αλυσβερίσι, δεν μπαίνουμε στη λογική της ανταλλαγής. Έχουμε όμως αρχές. Έχουμε αρχές ως χώρα. Και αυτές τις αρχές τις τιμούμε και τις σεβόμαστε. Το κράτος δικαίου, λοιπόν, το δικό μας, είναι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Δεν συγκρινόμαστε με την Τουρκία. Στην Τουρκία δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
Είδαμε χθες ότι ήταν πολιτική απόφαση ουσιαστικά η απελευθέρωση.
Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Εμείς όμως καλούμαστε να σεβαστούμε τον εαυτό μας. Αυτό είπα. Και εξακολουθώ και το λέω.
Κατανοητό.
Εκτιμάτε ότι... Αυτή είναι η άποψή μου και θεωρώ ότι αυτό μετά διαβάζεται ως ένα μήνυμα μια σοβαρή χώρα. Η οποία έχει δικαιοσύνη και όπου η δικαιοσύνη παίρνει τις αποφάσεις της και η πολιτική ηγεσία της έβαλε.
Μάλιστα. Εκτιμάται ότι αυτή η κίνηση του Ερντογάν μπορεί να διαμορφώνει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή όχι?
Εκτιμώ ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναχτίσουμε, να ξαναπροσπαθήσουμε να βάλουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καταρχήν σε μια φάση εκτόνωσης, της έντασης.
Ναι.
Και δεύτερον, από εκεί και πέρα, να προσπαθήσουμε μαζί με τους Ευρωπαίους πάντα, έτσι και σε κοινή γραμμή με τους Ευρωπαίους, να στείλουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι το μέλλον της Τουρκίας είναι εκ των πραγμάτων ένα μέλλον το οποίο πρέπει να έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εγώ δεν ανήκω στη σχολή εκείνων που πιστεύουν ότι όταν η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα εμείς πρέπει να βγαίνουμε και να χαιρόμαστε, διότι τα μεγάλα προβλήματα της Τουρκίας θα μας αγγίξουν και εμάς με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν υπάρχει, αν δείτε σήμερα τις αναλύσεις, κανένας δεν λέει ότι η κρίση η οικονομική της Τουρκίας θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Ευρώπη, γιατί η έκταση στην οποία έχουν επενδύσει η Τουρκία και οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι τόσο μεγάλες, ναι. Είναι 3 συγκεκριμένες τράπεζες. Δεν νομίζω ότι θα βλάψει καθοριστικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα επηρεάσει όμως το κλίμα.
Ναι.
Άρα γενικώς το οποιοδήποτε τεράστιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει η Τουρκία με τον ένα και με τον άλλο τρόπο μας αγγίζει και εμάς.
Είναι πιθανό δεν είναι πρόσδεση τώρα ακριβώς και δεν ξέρω αν είναι στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή η σχέση που διαμορφώνει ο Ερντογάν με τη Ρωσία, αλλά είναι πιθανόν αυτή η πολύ σκληρή αντιπαράθεση που έχει η Τουρκία, ο Ερντογάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναδιαμορφώσει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή?
Πρώτον, θα αλλάξει αυτό. Διότι ο Ερντογάν είναι ένας πραγματιστής, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία σήμερα δεν μπορεί να του στηρίξει οικονομικά. Σας είπα πριν
ότι δεν δείχνει καμία τέτοια τάση. Ναι, δεν...
Την ίδια ψευδέστηση είχαν και οι δικοί μας το περίφημο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης Τσίπρα και το πληρώνουμε ακόμα και το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Άρα δεν νομίζω ότι ο Ερντογκάν τα ξέρει αυτά. Δεν είναι βλάκας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία και ξέρει. Γι' αυτό και η άποψή μου είναι ότι θα κάνει τούμπα κατά τα πρότυπα της ελληνικής τούμπας πολύ γρήγορα.
Άρα λέτε ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε, ας βάλουμε τη λέξη εισαγωγικά, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη σύγκρουση για ισχυροποίηση της δικής μας θέσης στο γεωπολιτικό περιβάλλον?
Είναι ισχυρή η δική μας θέση. Εάν σοβαρά αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, η θέση της Ελλάδος είναι ισχυρή και αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή θέση και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Εάν λοιπόν η Ελλάδα θέλει να ακολουθήσει μια πολιτική στην οποία θα βελτιώσει τη σχέση με την Τουρκία και θα λειτουργήσει ως, αν θέλετε, μια γέφυρα ευρύτερης κατανόησης της Τουρκίας προς την Ευρώπη και της Ευρώπης προς την Τουρκία, Αυτό από μόνο του είναι μια στρατηγική η οποία θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το ρόλο της Ελλάδας.
Θα ήταν καλό, δεν ξέρω, να συγκληθεί, επειδή υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις με τη Ρωσία, εννοώ και στις σχέσεις τις ελληνικές με τη Ρωσία, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια διαμόρφωση, να το πω έτσι, της δικιάς μας πολιτικής για το επόμενο διάστημα, να βρεθείτε από κοινού στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δεν ξέρω, στη σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, κλειστά στις πόρτες εννοείται, για να συζητηθεί το θέμα.
Κύριε Λιτζέ, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνείται την οποιαδήποτε συνένεση στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής από την πρώτη μέρα που ορκίστηκε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να ενημερώσει τη Βουλή. Αρνείται να ενημερώσει τη Βουλή εγκαίρως για το θέμα του Σκοπιανού. Αρνείται να ενημερώσει τη Βουλή για το τι ετοίμαζε με την Αλβανία, που φαίνεται πως αυτή τη στιγμή το παγώνει. Αρνείται να ενημερώσει τη Βουλή για την κρίση την οποία έχουμε στις ελληνορωσικές σχέσεις. Ο αρμόδιος τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κομοτσάκος, ζήτησε τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας για να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με τις ελληνορωσικές σχέσεις. Εάν θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχει τον οποιοδήποτε λόγο να αρνείται να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων ή την αρμόδια επιτροπή στο σύνολό της, το ελάχιστο που θα όφιλε να κάνει είναι να καλέσει τους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων, των υπευθύνων δηλαδή ανθρώπων που χειρίζονται αυτά τα πράγματα, και να τους ενημερώσει. Είναι δυνατόν ποτέ η αξιωματική αντιπολίτευση να μαθαίνει ότι υπάρχει τέτοιου είδους κρίση σε ελληνορωσικές σχέσεις, ότι γίνονται απελάσεις, εκατέρωθεν, ότι ανακαλείται ή δεν ανακαλείται, διότι αυτό αλλάζει ανάλογα με τα κέφια του κυρίου Κοτζιά, ο πρέσβης μας στη Μόσχα, ότι γίνονται αυτά τα πράγματα και η αξιωματική αντιπολίτευση να μην έχει καμία ελληνική εθνική ενημέρωση? Το φαντάζεστε αυτό, ότι μπορεί ποτέ αυτό να συμβεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία? Συμβαίνει όμως στην Ελλάδα του Τσίπρα Καμένου.
Έχουμε
αυτό
χειριστεί...
είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά, κύριε Μέλη. Πρωτοφανή πράγματα.
Έχουμε χειριστεί λάθος στη σχέση αυτή.
Στο εθνικό και πατριωτικό συνέστημα της αντιπολίτευσης. Η οποία αντιπολίτευση βεβαίως θα πράξει αυτό το οποίο θεωρεί εκείνη επιβεβλημένο και πατριωτικά σωστό, ασχέτως από τη συμπεριφορά των κυβερνώντων. Αλλά είναι ντροπή.
Στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε χειριστεί λάθος την εξέλιξη των σχέσεων με τη Ρωσία.
Μα τι θέλετε να σας πω, αφού δεν έχω την πλήρη ενημέρωση?
Ναι.
Εγώ θα βγω να πω, κάνω μια τέτοια κουβέντα? Εγώ έχω πάρει υπουργός εξωτερικών, κύριε Λυρίτη.
Μα το ξέρω γι' αυτό.
Δεν μπορώ να κάνω τέτοια, δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου τέτοιου είδους σχόλια, εάν δεν γνωρίζω. Και ειλικρινά σας λέω, δεν γνωρίζω. Και ό,τι γνωρίζω, το γνωρίζω από μη ελληνικές πηγές. Αρνούμε λοιπόν να τοποθετηθώ για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω την δική μας, την ελληνική θέση, τους ελληνικούς λόγους.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ, είναι
αυτό, κατανοητό αυτό που λέτε.
Με καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εδώ κάθε λέξη την οποία λέμε. Έχει την ιδιαίτερη βαρύτητά της, και πόσο μάλλον σήμερα, όταν όλοι ξέρουν ότι η απριανή κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου και να κάνω σχόλια για ένα θέμα για το οποίο δεν έχω την πλήρη εικόνα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγκογιάννη. Σας καλημερίζω.
Σήμερα
σε καλημέρα σήμερα. Γεια χαρά.
Γεια σας. Γεια.